Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Ini Ligongo tukikukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo Jumatatu tarehe 27 Agosti 2018. Karibu. Katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya ziara rasmi ya Rais Uhuru Kenyatta hapa Washington hii leo, ambapo atakutana na Rais Donald Trump akisema vita vyake vya kupambana na rushwa ni si vya kisiasa.
Tusipotoa hiyo label ya kusemekana ya kwamba Kenya ni nchi ya ufisadi, hata wale watu ambao tuko hapa Amerika leo tukiwaomba waje waweke rasilimali zao katika nchi yetu hawatakuja.
Serikali ya Burundi inasema iko tayari kuzungumza na upinzani juu ya mustakabali wa nchi yao katika mazungumzo yatakayofanyika Arusha mwezi ujao.
Na wafuasi wa kiongozi mashuhuri wa upinzani nchini DRC Jean-Pierre Bemba wanasema watafikisha mashtaka mbele ya mahakama kuu baada ya jina lake kuondolewa kwenye orodha ya wale wanaopigania urais.
Sisi tunawaza kwamba tutaenda kunako korti kuu, yani yao njo ipime kutuamua, na sisi tuna imani kwamba makao ya korti kuu sasa hivi yaturudisha kwa kietu, na kama hayuturushe kwa kietu, sisi tunawaza kwamba tutakamata ingine mpango.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kwenye tovuti ya www.voaswahili.com. Basi ungana nasi kwa nusu saa nzima, lakini kwanza Idi anatusomea taarifa habari.
Serikali ya jimbo la Florida hapa Marekani inasema watu watatu ikijumuisha mshambuliaji wa risasi wameuawa katika tukio lingine la ufyatuliaji risasi katika duka kubwa mjini Jacksonville mjini Florida. Mapema ripoti za vyombo vya habari zilieleza kwamba idadi ya watu waliofariki dunia kuwa ni wanne, lakini mkuu wa polisi Jacksonville Mike Williams amesema kwamba taarifa hizo hazikuwa sahihi. Watu tisa wengine walijeruhiwa katika shambulizi hilo ambalo Williams amesema inajumuisha wawili waliojipeleka wenyewe hospitali. Amesema pia kwamba walioathirika na shambulizi hilo wapo hospitali wakiwa katika hali nzuri. Wawili kati ya watu waliokuwepo katika eneo la tukio walijeruhiwa katika harakati za kukimbia tukio hilo. Shambulizi la ndege isiyo na rubani imeua kiongozi wa kundi la Islamic State huko Afghanistan, Abdul Saad Erhabi, pamoja na makamanda tisa. Shambulizi hilo la kombora la usiku limetokea katika wilaya yenye ghasia ya Khongiani, mashariki mwa jimbo la Nangarhar, ambako kundi la kigaidi linajulikana kama ISKP ndiko yaliko makao yake makuu. Msemaji wa serikali Atullah Khogiani ameiambia VOA kwamba shambulizi hilo pia limeangamiza kambi mbili za kundi hilo. Maafisa wa ujasusi wa Afghanistan wanasema wanajeshi wa kimataifa walisaidia katika operesheni hiyo ya kupambana na ugaidi. Msemaji wa jeshi la Marekani Luteni Kanali Martin O'Donnell amethibitisha kwamba wanajeshi wa Marekani walifanya shambulizi la kukabiliana na ugaidi hapo jana ambalo lilimlenga kiongozi mwandamizi wa kundi hilo. Rais Emmerson Mnangagwa anaamka leo akianza siku yake ya kwanza kuliongoza taifa lake la Zimbabwe katika muhula rasmi wa miaka mitano ya uraisi baada ya kula kiapo jana, ambapo alitoa wito kwa kuwepo na umoja kati ya Zimbabwe. Mahakama ya kikatiba ilimtangaza mshindi na kutupilia mbali madai ya upinzani ya kutaka kubadilisha matokeo yaliyomtangaza mshindi. Abdul Shakur Abud anaripoti kamili kutoka katika ripoti ya Columbus Mafunga, ambaye anaripoti kutoka mjini Harare.
Emmerson Mnangagwa alikula kiapo mbele ya jaji mkuu wa Zimbabwe Luke Malaba hapo jana, huku maelfu ya raia wa Zimbabwe wakishangilia kuanza kwa mhula wake wa kwanza wa miaka mitano madarakani. Siku ya Ijumaa, jaji huyo huyo alithibitisha ushindi wa Mnangagwa wa uchaguzi wa Julai 30 dhidi ya Nelson Chamisa wa chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change Alliance. Chamisa alitoa hoja kwamba uchaguzi ulikuwa na udanganyifu, akishtumu tume ya uchaguzi ya Zimbabwe kwa kukipa ushindi chama tawala cha ZANU PF na mgombea wake MSM Mnangagwa. Chama cha upinzani cha MDC kilisusia sherehe za kuapishwa kwa rais mpya. Chama hicho kinataka kupeleka malalamiko yake mbele Umoja wa Afrika unaongozwa kwa wakati huu na Rais Paul Kagame wa Rwanda. Katika sherehe hizo, miongoni mwa viongozi waliohudhuria kutoka nje ni Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Edgar Lungu wa Zambia, Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni baadhi tu ya viongozi waliohudhuria sherehe za kuapishwa kwa rais wa pili wa Zimbabwe tangu kujinyakulia uhuru kutoka Uingereza mwaka 1970. Rais Mnangagwa alisoma barua akisema kwamba Robert Mugabe aliyemtangulia amemwambia hawezi kuhudhuria kwa sababu ni mgonjwa, lakini binti yake Mugabe alihudhuria sherehe hizo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka mjini Washington DC. Mwanamke aliyeachiwa huru kwa muda nchini Iran alirejeshwa gerezani baada ya serikali kukataa kumuongezea muda wake wa kukaa nje. Nazanin Zaghari Ratcliffe, mwanamke mwenye uraia wa Iran na Uingereza, aliachiwa siku nne zilizopita, lakini jana Jumapili alirejeshwa katika gereza la Evin. Mwanamke huyo aliyezaliwa Iran na kuolewa na raia wa Uingereza anayefanyia kazi shirika la habari la Reuters amefungwa toka mwaka 2016 akitumikia hukumu ya miaka mitano kwa shutuma za kupanga njama za kuiangusha serikali ya Iran. Wiki iliyopita balozi wa Iran nchini Uingereza alitoa ujumbe wa Twitter akisema kwamba ataachiliwa kwa siku tatu ili akutane na wanafamilia wake, jambo ambalo wengi waliamini kuwa ni mwanzo wa kutolewa kabisa gerezani. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Jeremy Hunt amesema kwamba alizungumza na mwanamke mwenzake wa Iran Javad Zarif kuachiliwa kwa Nazania, lakini inaonekana juhudi hizo hazikuzaa matunda. Israel itafungua tena kituo cha kuvuka mpaka cha Erez kuingia ukanda wa Gaza hii leo, wiki moja baada ya kufungwa, ambapo waziri wa ulinzi wa Israel Avigdor Liebman amesema kwamba hiyo ni kutokana na ghasia. Katika taarifa kutoka ofisi yake hapo jana Jumapili, Lieberman amesema kwamba kufunguliwa kwa kituo cha Erez ambacho hutumiwa na watu wa kaskazini mwa ukanda huo wa Palestina kunatokana na utulivu uliopo sasa upande huo. Israel ilifungia watu kuvuka mpaka Agosti 19 ikiwa ni kukabiliana na kile Lieberman alichosema kuwa ni matukio ya ghasia katika eneo ambalo lipo chini ya vuguvugu la Hamas. Kituo cha Erez ni kituo pekee kinachotumiwa na watu kuvukia kati ya Israel na Gaza, ambacho kimewekewa kizuizi kwa miaka 10 iliyopita na Israel, na kituo pekee cha Gaza kuingia Misri kimeendelea kufungwa kwa miaka kadhaa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Idi, habari muhimu kwa alfajiri ya hii leo hapa Washington bila shaka.
Naam, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta anaanza ziara yake rasmi ya siku tatu hapa Marekani hii leo, kwa kuwa na mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump katika White House juu ya ushirikiano kati ya nchi zao. Katika ziara yake hiyo atakutana pia na wakurugenzi wakuu wa makampuni ya Marekani kuzungumza juu ya uwekezaji nchini Kenya. Abdul Shakur, ziara hii ina umuhimu gani katika uhusiano kati ya nchi hizi mbili?
Kwa kweli ina umuhimu wa kihistoria. Ni kwamba ni mara ya kwanza kwa kiongozi wa Kenya baada ya muda mrefu kupokelewa na rais wa Marekani katika White House, na hivyo watakuwa na mazungumzo ya msingi juu ya ushirikiano wa biashara, uwekezaji na ushirikiano kati ya wananchi wa nchi hizi mbili, kulingana na maafisa wa State House waliozungumza na Sauti ya Amerika. Na hapo jana Rais Uhuru Kenyatta alizungumza na Sauti ya Amerika, na miongoni mwa masuala muhimu ni juu ya vita vyake dhidi ya ulaji rushwa.
Na mimi nataka kuhakikishia Wakenya na watu wote ya kwamba vita yetu mambo ya ufisadi haina siasa yoyote, na nikependa kusii watu yetu wawache kuweka siasa ndani ya mambo ya kupigana na ufisadi. Ufisadi lazima tupikane nao, ndio tuhakikishe ya kwamba mahela ambaye sasa tuapoteza kwa ufisadi, ambaye inaingia mifuko ya watu wachache, imeweza kurudi, ndio itusaidie kujenga uchumi wetu na kuboresha maisha ya wananchi wetu. Na hiyo ndio lengo letu, kwa sababu tusipofanya hivyo, tusipotoa hiyo label ya kusemekana ya kwamba Kenya ni nchi ya ufisadi, hata wale watu ambao tuko hapa Amerika leo tukiwaomba waje waweke rasilimali zao katika nchi yetu, hawatakuja, kwa sababu hakuna mtu ataweka rasilimali kwa nchi ambaye inasemekana ina ufisadi. Kwa hivyo tukipambana na ufisadi, tutakuwa na uchumi ambao wananchi wataweza kuwa na imani, hela ambazo tuwapata kutoka kodi na mambo mengine ziongezeke, ndio ziweze kuhudumia Wakenya, na pia hao watu ambao wanatoka kwa nchi za nje waweze kuja waweke biashara zao, viwanda vyao na mambo mengine, vijana wetu wapate kazi na tuweze kupambana na umaskini. Kwa hivyo hii ni vita sio kati ya Uhuru na mtu yeyote. Hii ni vita ya Wakenya.
Kwa upande wa uhusiano wake na kiongozi wa upinzani wa Kenya Raila Odinga, Kenyatta amesema ni upatanishi kwa maslahi ya kitaifa walofanya hivyo.
Kuja pamoja, hatujakuja pamoja kwa sababu ya siasa. Tumekuja pamoja kama viongozi ambao wameamua ya kwamba tofauti zetu za kisiasa, na sio zetu peke yetu, tofauti za Wakenya za kisiasa hazita tena tuletea vita ya mwananchi na mwananchi mwenzake. Tuataka kuhakikisha tumelete Wakenya wetu pamoja. Tuataka kuhakikisha ya kwamba hata kama tutakuwa na tofauti kadhaa za siasa, hazitaleta tena umwagikaji wa damu, uharibifu wa mali, chuki kati ya wananchi wetu. Kwa hivyo yale ambaye sisi tunatafuta ni kujiuliza ni wapi tulikosea katika siasa zetu kutoka mwanzo, ambaye imetuleta mpaka pahali ambapo tulipo, na ni yapi tutayafanya pamoja kuhakikisha hata kama tutashindana tena, hatutashindana kwa mambo ya kikabila, kwa mambo ya kidini, misingi ya kidini, tutashindana kwa sera.
Na mojawapo ya mradi watakaozungumzia ni kupanua barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi, ambako mwandishi wetu Josephat Kioko yuko katika barabara hiyo kwa wakati huu.
Niko nje kidogo ya mji wa Mombasa, eneo liitwalo Mariakani, kwa ajili ya kuangalia shughuli za barabara hii, na nimefika alfajiri zaidi. Watu ni wachache wanaotumia barabara hii ya Mombasa Nairobi, na ni barabara yenye lane moja ya Wakenya. Na hivi sasa katika ziara ya Rais Uhuru Kenyatta Marekani kuzungumza na Washington ni kuhusu ufadhili wa ujenzi upanuzi wa barabara hii ili ifikie leni nne na hatimaye iongeze hiyo leni sita katika usafiri. Inatumika kwa shughuli nyingi sana. Ajali nyingi zimekuwa zikitokea katika barabara hii kuu inaunganisha miji miwili mikuu ya Nairobi na Mombasa, kwa sababu magari yanayotoka Nairobi yanayotoka Mombasa ilazimika kukutana na bila kuwa na barabara ya kando ya kupishana. Ni barabara iliyo na umbali wa kilomita 470 na inakadiriwa kwamba upanuzi wake unaweza chukua miaka mitano. Ndio maana miaka mbili iliyopita serikali ya Kenya iliandika Marekani kuomba msaada ufadhili kama inaweza kuruhusiwa, na hapo ikakadiriwa kwamba mamlaka ya barabara kuu nchini Kenya ikatangaza mwaka jana kwamba kampuni moja ya Marekani Bechtel itakuwa inapata kandarasi hii kukarabati ujenzi huo kupanua barabara hiyo kwa kipindi cha miaka mitano, ikabidiwa kuajiri watu zaidi ya 1,500 katika shughuli zake.
Basi kiongozi wa Kenya ataanza siku yake ya leo kwa mkutano na wakuu wa makampuni makubwa ya Marekani kabla ya kwenda White House, na tutaweza kukuleteni maelezo zaidi katika matangazo yetu ya jioni. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu mengine katika wakati nyingine kama saa 10:30 saa za Afrika Mashariki. Lakini sasa Idi anatusomea habari zaidi za dunia.
Wanahabari wawili wa shirika la Reuters wanaoshikiliwa na serikali ya Myanmar wanafikishwa mahakamani leo hii kusikiliza hukumu yao inayoweza kutoa kifungo cha mpaka miaka 14 gerezani, kesi ambayo inafuatiliwa duniani kote. Wanahabari hao walikamatwa kwa sababu za kufanya uchunguzi wa mauaji ya Warohingya. Wa Lon mwenye umri wa miaka 32 na Kiam Soy mwenye umri wa miaka 28 wamekuwa gerezani toka mwezi Desemba baada ya kualikwa katika mlo wa usiku na polisi na kukamatwa mara baada ya kuondoka katika mgahawa. Walifunguliwa mashtaka ya kuwa na nyaraka za siri kuhusiana na jimbo la Rakhine na kuchapishwa katika chombo cha habari. Shirika la habari la Reuters lilikataa madai hayo na kumkodisha mwanasheria mashuhuri wa haki za binadamu Amal Clooney, ambaye ni mke wa mcheza filamu mashuhuri wa Hollywood George Clooney, ili aweze kuwatetea wanahabari hao. Na jeshi la anga la Marekani limebakiza miezi kadhaa kabla ya kumaliza ujenzi wa kambi ya jeshi la anga nchini Niger kwa ajili ya ndege za kivita zisizo na rubani ambazo zitalenga makundi ya wanamgambo katika ukanda huo, kwa mujibu wa jeshi la Marekani lilipoeleza VOA. Msemaji wa jeshi la anga la Marekani kwa vikosi vya Ulaya na Afrika, Auburn Davis, ameiambia VOA kwamba jeshi la anga limetumia takriban dola milioni 86.5 kwa mradi wa ujenzi wa kambi ya anga ya jeshi 201 nchini Niger. Amesema kwamba kambi hiyo inayopatikana katika mji wa Agadez kaskazini mwa Niger ni ujenzi mkubwa wa jeshi la anga la Marekani katika historia yake. Agadez ni mji wa kimkakati wa kijeshi unaopatikana katika jangwa la Sahara na kuwa na urahisi wa kukabiliana na wanamgambo na wasafirishaji haramu wanaotoka na kwenda Libya, Algeria, Mali na Chad. Takriban wafanyakazi 650 wa jeshi la Marekani watapelekwa kwenye kambi hiyo.
Nam, baada ya habari hizo, basi turudi katika ripoti za waandishi wetu. Tunaelekea Bujumbura ambako serikali imelegeza msimamo wake na kukiri kuwa iko tayari kushiriki katika kikao cha mazungumzo na wapinzani mjini Arusha, Tanzania, baadaye mwezi Septemba. Serikali ya Burundi imekuwa ikikaidi kuwa hamna tena haja ya mazungumzo hayo ambayo yanalenga kumaliza mzozo wa kisiasa nchini humo ulobuka mara baada ya Rais Pierre Nkurunziza kugombania urais katika mhula wa tatu mwaka 2015. Haidala Hakizimana anatuarifu zaidi.
Katika mkutano wa kwanza kabisa wa waziri wa Burundi wa nchi za nje na mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa Burundi na wajumbe wa mashirika ya kimataifa, waziri huyo Zekeri Nibigira alisema kuwa serikali iko tayari kushiriki kwenye kikao cha tano cha mazungumzo ya amani ya Arusha kati ya wadau wa siasa za Burundi. Ni kauli iliyowashangaza wadau wengi wa siasa za Burundi, sababu serikali ya Burundi imekuwa kidai kuwa hakuna haja tena ya kurejea kwenye meza ya mazungumzo na wapinzani wake kwa hoja kuwa amani na usalama vimeimarika kote nchini kinyume na ilivyokuwa katika mwaka 2015 na 2016.
Nunu preparons pour participer au 5e.
Tunajiandaa kwa ajili ya kushiriki kwenye raundi ya tano ya mazungumzo ya Arusha. Serikali ya Burundi inatumai kuwa kikao hicho kitakuwa cha mwisho kabisa, kwa sababu Rais mstaafu Mkapa alikuwa amesema kabla ya raundi ya 4 kuwa raundi hiyo ndio itakuwa ya mwisho. Sasa tumeamua kukamilisha agenda hiyo na tuko tayari kuhudhuria. Tuna ramani ya kuelekea uchaguzi ujao, itabidi washiriki waijadili ili tuhakikishe kuwa uchaguzi wa mwaka 2020 utakuwa huru na haki. Anamalizia hapa.
Des élections qui réussissent en 2020.
Katika kikao hicho cha mazungumzo ambacho kimepangwa kufanyika mwezi ujao wa Septemba, agenda haitakuwa tena kuangalia namna ya kurejesha amani na usalama na uhalali wa muhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza, bali kitaangaliwa kipi kifanyike ili kufanikisha na kuwashirikisha wadau wote katika uchaguzi wa mwaka 2020. Kwa upande wake, mjumbe wa shirika la Umoja wa Afrika AU unaosimamia mazungumzo hayo, Balozi Basile Ikwebe, mwakilishi mkazi wa AU hapa Burundi, alidai kuridhishwa na hatua hiyo ya serikali ya Burundi.
Le dialogue était au Burundi d'Arusha. Nous le préparons et je suis sûr.
Mazungumzo ya amani ya Arusha tunayaandaa na ninafurahi kusikia serikali iko tayari kushiriki katika kikao hicho ambacho kwa mtazamo wetu kitakuwa na faida kubwa, hasa wakati ambapo wataweza kuangalia pia namna ya kuwashirikisha wadau wote katika maandalizi ya uchaguzi ujao. Msimamo huu wa serikali ya Burundi umejiri ikiwa ni wiki moja tu tangu wajumbe wa ofisi ya mpatanishi kwa mzozo wa Burundi, Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, kuzuru nchi hii na kuzungumza na wadau mbalimbali wa siasa za Burundi walio hapa nchini. Hata hivyo, wapinzani walio nje ya nchi wamekuwa wakikosoa uwajibikaji wa mpatanishi huyo na nchi yake ya Tanzania kwa kile wanasema imekuwa ikiwanyima haki wakimbizi wa Burundi walioomba hifadhi nchini Tanzania na kutaka kuwarejesha kwa nguvu. Aidala Kizimana, Sauti Amerika, Bujumbura.
Naam, na tukitoka Bujumbura tunaelekea nchi jirani huko ya DRC ambako inaonekana vyama vya upinzani havijaridhika na uamuzi wa tume ya uchaguzi kuondoa baadhi ya viongozi vigogo wa upinzani kushiriki katika uchaguzi wa mwisho wa mwaka huu, uchaguzi wa rais. Wafuasi wa Jean-Pierre Bemba wa chama cha MLC wamesema watafikisha mashtaka, lakini wafuasi wa chama tawala wamepongeza uamuzi wa tume ya uchaguzi na kutaka jumuiya kimataifa kuunga mkono juhudi hizo. Mwenzetu, mwandishi wetu wa Goma, Oster Malivika, ana ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Serge Mbala, msemaji wa MLC, chama chake Jean-Pierre Bemba, amesema kwamba wameshangazwa na msimamo wa tume huru ya uchaguzi kutomshirikisha Jean-Pierre Bemba kwenye shughuli za uchaguzi kwa sababu majina yake tayari yamefutwa, na kusema kwamba yeye hawezi shiriki kwa sababu tayari ameshahukumiwa na mahakama ya ICC. Kinachosubiriwa hivi sasa ni mahakama ya kikatiba ambayo itaamua swala la mwisho.
Tunasema kwamba tulipokea na uchungu kabisa, yani Jean-Pierre Bemba ndio kandidata wetu, na wakati seni inatosha maamuzi sisi tunyonga roho, tunasema sio mambo ya halali.
Sasa mtafanya nini?
Sisi tunawaza kwamba tutaenda kunako korti kuu, yani yao njo ipime kutuamua, na sisi tuna imani kwamba makao ya korti kuu sasa hivi yataturudisha kwa haki yetu. Na kama ayuturushe kwa kietu, sisi tunawaza kwamba tutakamata mpango tengine nyeta kwa kabisa, swate ya kutoka kuyo mambo uchaguzi, swate kuitisha raia yetu iaplike article 64.
Upande mwingine, nimezungumza naye Ezekias Muhaya kutoka chama cha PPRD chake Rais Joseph Kabila, ambaye amesema kwamba tume huru ya uchaguzi imefanya kazi yake, na hii ni kazi muhimu ambayo lazima jumuiya ya kimataifa iunge mkono.
Tume huru wamefanya kazi yao na ni kazi nzuri sababu wameheshimu sheria. Ninafikiri ya kwamba mpaka pale kazi hii, naomba wakongomani wote hata international community wanaweza kufurahia kazi yenyewe sababu ni kazi nzuri sana.
Lakini kuna wengine wanasema pengine nyinyi mnataka kuwatupa mbali.
Unajua kwamba bwana Bemba aliadhibiwa, si Kongo imeweza kumwadhibia, ilikuwa ni CPI haiko ya Kongo. Unajua kwamba Samiba Jibanga anakuwa na nationality mbili, haiwezi kumsaidia aweze kugombea.
Lakini wachambuzi wa masuala wasemaje? Huyu hapa Jean-Paul Kasereka kutoka chuo kikuu cha ISESOD, akiwa anahusika na utatuzi wa migogoro.
Mgombeaji kama vile Bemba, huyo ndiye angeliweka uchaguzi unakuwa na nguvu zaidi. Lakini kwa kumweka pembeni, hiyo inakosa busara kidogo, na kwangu mimi naona kwamba si vizuri. Wangeliangalia namna vile korti kuu ilisema inamuweka huru Jean-Pierre Bemba, na kwa hili mpatia mamlaka ya kugombania uchaguzi, wangemwacha naye agombanie uchaguzi kama vile walimwacha Felix Tshisekedi na wengine wote.
Wachambuzi wa masuala mbalimbali ya kisiasa wasema kwamba huenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikatumbukia katika mgogoro wa kisiasa kuhusiana na uchaguzi iwapo wadau wote hawatashirikishwa. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, wapenzi wasikilizaji, ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika. Tukiingia katika makala yetu ya jamii na maendeleo kutoka hapa Sauti ya Amerika, hii leo tunaelekea huko Tanzania ambako juhudi zinafanywa kuangalia vipi kuwarahisisha wanafunzi wanaomaliza shule kuweza kutumia ustadi wao na masomo yao katika kazi watakoingia uwanjani. Weso Idi Weso kutoka Dar es Salaam ana ripoti kamili.
Mara kadhaa imesikika hoja ya vipi elimu inayotolewa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu inawaandaa kuwa watendaji mahiri na kuwa na tija, hasa kwa kuwa na uwezo wa kuitumia taaluma yao kuisaidia jamii. Sekta ya kilimo inayoajiri zaidi ya 70% ya Watanzania ni moja ya maeneo ambayo katika maonesho haya wasomi wamejikita kubuni mambo mbalimbali yatakayosaidia ukuaji wake.
Tuna sensa kwa ajili ya kiwango cha maji kwenye hewa na tuna system yetu ya kusupply maji shambani.
Kutoka chuo cha Mtakatifu Joseph kilichopo hapa Dar es Salaam, mwanafunzi Amos Dule anayesoma shahada ya kwanza ya TEHAMA amebuni mfumo wa umwagiliaji shamba unaoongozwa na simu ya mkononi. Kupitia simu, mkulima atapata taarifa zote kuhusu shamba lake baada ya kuweka mfumo huu wa umwagiliaji huko shambani.
System itakuletea taarifa au itazipima hizo taarifa, na kama kuna upungufu wa kitu itajaribu kusolve au kurekebisha hilo tatizo. Kwa hiyo kwa mfano imegundua kwamba joto limeongezeka ambayo imesababisha kiwango cha unyevu kwenye maji kupungua. Yenyewe itaenda kuangalia kwenye mapipa ya maji kama maji yapo. Maji kama yapo itajaribu kumagilia shamba letu kurudisha unyevu unaotakiwa kwenye udongo wetu ule. Baada ya kufanya hivyo utakuwa unapata taarifa zote za kinachoendelea kule shambani.
Lakini taarifa za ugani kwa wakulima wengi wadogo ni changamoto. Kujua wakati mwafaka wa kupanda zao fulani katika eneo husika na hata kujua magonjwa yanayoweza kuathiri mazao ni mojawapo ya changamoto hizo.
Ni kipindi gani kizuri unaweza ukapanda zao lako kwa mkoa wa Arusha?
Teofrida Maginga anayesomea shahada ya uzamili ya masuala ya TEHAMA katika taasisi ya sayansi na teknolojia Nelson Mandela kaskazini mwa Tanzania. Yeye ameunda mfumo mtandao ambao unamwezesha afisa ugani ama hata mkulima kupata taarifa zote kuhusu kilimo cha mboga mboga na matunda.
Namna gani unaweza kupata taarifa sahihi za mboga zao, namna ya kulima, namna ya kuandaa mashamba, lakini kwa kutumia data mbalimbali za mikoa tofauti, mtu anaweza akajua ni kipindi gani apande na kipindi gani akipanda anaweza akavuna mazao yake.
Matumizi ya TEHAMA katika shughuli za maendeleo yanazidi kushika kasi huku yakirahisishwa zaidi na bunifu kama hizi.
Ni jukwaa linalotoa fursa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kuonesha kile ambacho wanajifunza darasani kwa vitendo. Lakini bunifu ambazo zinafanywa na wanafunzi hawa, wanasema ni vyema serikali na wadau wakajitokeza ili kuhakikisha zinaendelezwa na kuleta tija kwa jamii ya Watanzania. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Serikali ya jimbo la Florida hapa Marekani inasema watu watatu ikijumuisha mshambuliaji wa risasi wameuawa katika tukio lingine la ufyatuliaji risasi katika duka kubwa mjini Jacksonville mjini Florida. Mapema ripoti za vyombo vya habari zilieleza kwamba idadi ya watu waliofariki dunia kuwa ni wanne, lakini mkuu wa polisi wa Jacksonville katika jimbo hilo la Florida, Mike Williams, amesema kwamba taarifa hizo hazikuwa sahihi. Shambulizi la ndege isiyo na rubani imeua kiongozi wa kundi la Islamic State huko Afghanistan, Abdusahad Erhabi, pamoja na makamanda 9.
Mwisho wa muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikishirikiana na
Id Ligongo
pamoja na mwenzetu mwongozi wa matangazo CD, tunasema kwa herini.